Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, autorul podcastului În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Serviciul Moldovean de Informații și Securitate a anunțat într-un comunicat de presă că deține date potrivit cărora sunt pe cale de a fi relansate campaniile de dezinformare și manipulare cu scopul de a destabiliza Republica Moldova și securitatea regională. Serviciile secrete de la Chișinău spun că de această dată scopul urmărit ar fi deteriorarea relațiilor moldo-ucrainene și că în acest proces ar fi antrenați și foști ofițeri moldoveni de informații. De cealaltă parte, la câteva zile de la anunțul Serviciului de Informații și Securitate, în spațiul public au fost lansate informații conform cărora anul trecut, diplomați ucraineni ar fi fost filați de către agenții serviciilor de la Chișinău.
Telefoanele lor sunt ascultate, se scanează traficul mobil, se pune supraveghere...
Cine și de ce vrea să certe Chișinăul cu Kievul? De ce în aceste zile tensiunile dintre Chișinău și Tiraspol par să crească în intensitate? De ce nu-și face simțită activitatea Centrului pentru Combaterea Dezinformării? Discutăm în această ediție cu Andrei Curăraru, expert pe probleme de securitate al comunității Watchdog. Andrei Curăraru, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
Așadar, domnule Curăraru, în ultimul aproape un an, Serviciul de Informații și Securitate, pe scurt SIS, a emis mai multe comunicate în care avertiza despre existența unor pericole la adresa securității naționale. Acum e vorba de acțiuni ce urmau să vizeze nu doar Republica Moldova, ci și Ucraina. De fapt, ce s-ar urmări prin compromiterea acestor relații? Care este miza?
Bun, depinde de nivelul și, în general, de amplitudinea pe care o vom vedea în legătură cu aceste acțiuni. Deja una s-a fructificat, vedeam că se dorește o provocare a unui scandal diplomatic și știm că, în special, la nivelul serviciilor speciale, este o relație care este destul de complicată. Ține minte cazul răpirii domnului Ciauș din Republica Moldova.
Un magistrat ucrainean.
Da, în care cu siguranță că au fost implicați și reprezentanții serviciilor secrete din Ucraina. Până la urmă nu am avut o soluție pe măsură în acest sens și se pare că una dintre aspectele pe care îi interesează pe acești agenți de aia haosului rusesc este să contribuie la înrăutățirea acestei relații. Înrăutățirea relații înseamnă mai puțin schimb de informații, mai puțină cooperare. În același timp, dacă este posibilă provocarea scandalului diplomatic, putem să vorbim și despre faptul că se întărește narativul că Ucraina a rămas singură, că nu are aliați în jurul său și până și Republica Moldova ar avea dubii în legătură cu activitatea Ucrainei pe teritoriul nostru. Iar dacă să ne gândim la efectele interne, s-ar putea să pierdem suportul Ucrainei în domeniul integrării europene, care poate fi unul important, în special sub aspectul geopolitic. Adică vocea Ucrainei pentru a ne ține pe noi la pachet la moment este edificatoare și contează pentru noi, pentru că promisiunea și obligația morală față de Ucraina este cu mult mai mare decât cea pentru Republica Moldova. Astfel, vedem că sub ambele aspecte se realizează anumite obiective care le-am văzut cumva punctate și în planurile cele secrete despre care vorbea CNN-ul la un moment dat, de destabilizarea Republicii Moldova prin regionalizare, provocarea tendințelor separatiste despre care vom mai vorbi, cred că astăzi, și eventual schimbarea de regim, schimbarea puterii, nu prin mijloace violente, dar prin mijloace pașnice, adică prin alegeri.
Cine mai exact urmărește să bage strâmbe între Chișinău și Kiev?
Eu cred că putem să vorbim de trei nivele de agenți ai acestor obiective. În primul rând, vedem o poziție destul de caustică din partea Kremlinului, care de fiecare dată când poate, inclusiv prin declarații directe din partea Ministerului de Externe, doamna Zaharova, sau utilizând diferiți proxy de tipul domnului Tolstoi, care vorbesc despre faptul că, de fapt, Republica Moldova ar avea de suferit în legătură cu relația bună cu Ucraina, sau că ea este atrasă, de fapt, în conflictul statul de pe teritoriul statului vecin și este în armată în acest scop, asta este ar fi primul nivel. Al doilea nivel sunt foștii deținători ai puterii care mai au mijloace de a influența, în special la nivelul local, precum și oligarhii care au fost implicați în furtul miliardului. Vedem activismul extrem al domnului Șor, care a rezultat în corupere masivă, de care n-am mai văzut în alegerile locale și acelea ale guvernatorului Găgăuziei. Apropo, aici iarăși SIS a fost activ și cumva poate să fie și o acțiune de retaliere. Adică, ok, voi ați descoperit acest aspect al activității mele, dați eu să vă complic cumva activitatea sub alte forme. Și aici putem să vorbim despre faptul că se pregătește așa o alianță în bătaie mai lungă în vederea intrării acestor forțe în Parlamentul Republicii Moldova. Și al treilea aspect este noua clasă politică care de multe ori este pretins pro-europeană, dar de multe ori faptele lor contravin acțiunilor. Vorbim despre politicieni de tipul Irina Vlah, care obiectează împotriva referendumului pentru integrare europeană și pune includerea încă unei întrebări privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova, care de fapt este consfințită de Constituție și nu prea poate fi modificată în componența actuală a Parlamentului. Vorbim despre primarul de Chișinău, care acum este un politician pro-european declarat, dar circa 20 de ani a fost partea a diferitor partide care erau anti-europene, inclusiv a protestat la Bruxelles când am semnat acordul de asociere.
Dar ațele cine le trage?
Eu cred că există o coordonare, dar nu există o coordonare foarte strictă, în sensul că ca și zeul Shiva, acest aparat de stat al Federației Ruse are diferite mâini care controlează diferite aspecte ale acestui aparat de dezinformare, de destabilizare din Republica Moldova. De fiecare dată vorbim despre faptul că FSB-ul, cu toate care o funcție internă, are și interese în Republica Moldova. Știm despre interesele fiului fostului procuror general Ceaica din Transnistria, cunoaștem despre o relație specială a unor politicieni din Republica Moldova cu Serviciul Federal de Informații Externe și cred că pe teoria asta a haosului și se constituie aceste acțiuni. Adică este, dacă îmi permiteți așa o paralelă, ar fi ca în lumea startup-urilor, investește mai multe în paralel și vezi care pică și care reușesc.
Pui ouăle în mai multe coșuri.
Cam așa ceva.
Domnule Curăraru, dar de fapt ce ar fi presupus o campanie de dezinformare și manipulare într-un scenariu de deteriorare a relațiilor moldo-ucrainene? Care ar fi fost instrumentele prin care ar fi urmat să fie promovată această presupusă campanie?
Primul aspect noi deja l-am văzut în legătură cu stabilirea acestei informații că ar fi fost filați diplomați ucraineni. Al doilea aspect, cred că ține de reacția autorităților de la Kiev, dar și din Chișinău, pentru că am văzut o reacție din partea SIS-ului, care a fost chiar un fel de reacție preventivă pentru a dezamorsa cumva această bombă mediatică pe care o pregăteau pentru înrăutățirea relațiilor, dar trebuie să vedem și o poziție foarte clară din partea Ministerului de Externe, care să reconfirme că imunitatea diplomatică în Republica Moldova contează, că nu există filări ordonate împotriva corpului diplomatic și așa mai departe.
Deocamdată, asemenea, precizări nu au fost făcute.
Eu cred că ei așteaptă pasă acum la Kiev, să vedem care să fie reacția lor. După cum am văzut comunicarea pe baza acelui incident pe care l-am auzit în Transnistria, în care autoritățile nerecunoscute ale RMN pretindeau că au fost sechestrate două persoane de pe teritoriul regiunii, imediat s-a coordonat între Chișinău și Kiev și ambele autorități au negat acest fapt și cam s-a consumat incidentul. Uh-huh. Eu cred că această comunicare are loc pe canalele neoficiale și la moment, pentru că nu este o prioritate să reacționeze la acest aspect.
Trebuie să menționăm că înregistrăm acest podcast la 24 ianuarie, în prima jumătate a zilei, iar până la această oră nu există o reacție a Kievului în contextul mesajelor lansate de SIS. Cum poate fi tratată tăcerea Kievului pe un subiect mai mult decât sensibil?
Eu cred că informația care a fost lansată în spațiul public de către SIS a fost comunicată anterior către serviciile speciale din Ucraina cu date, cu elemente definitorii care să demonstreze că aceste informații nu au o bază juridică, nu se regăsesc în activitatea pe care a făcut-o SIS. Mai mult, dacă vrem să analizăm acest caz, vedem mai multe neconcordanțe legate cu cele ce au fost relatate în spațiu public. Spre exemplu, se spunea despre faptul că nu ar putea să fie fixate foto-video astfel de filări, pe când în legislație scrie că ele pot fi fixate.
SIS spune că viitoarea campanie de dezinformare ar fi urmat să fie implicați și ofițeri de informații, demiși în trecut pentru diverse fapte certate cu legea. Anul trecut au fost adoptate 3 legi referitor la SIS. Președinta Maia Sandu ceruse atunci adoptarea acestor legi pentru a fortifica instituția. Cum explicați că, în ciuda acestui fapt, se ajunge la situația în care, iată, foști ofițeri, agenți de informație, instituții ar fi implicați în scenarii de acest gen?
Eu cred că este o consecință a faptului că nu există o strategie de reintegrare acestor ofițeri post-activitate. Ei se pensionează la o vârstă foarte tânără, 40-45 de ani deja pot să-și ia drepturile de pensie, iar mulți dintre ei se regăsesc foarte greu în viața civilă și au niște abilități care pot fi utilizate atât pentru Republica Moldova, cât și împotriva intereselor lor. Mai mult decât atât, mulți păstrează relațiile personale cu agentura pe care au format-o în timpul activității și vrând nevrând obțin anumite informații sau le pot acumula la necesitate.
Și folosesc această agentură în alte scopuri decât interesele statului.
Din păcate, acest risc persistă și de asta trebuie de gândit foarte atent ce se întâmplă cu aceste persoane, adică ele trebuie cumva încadrate ulterior în viața socială ca să diminuăm acest risc. În același timp am văzut că legislatorul moldovenesc încearcă să fortifice instituția, să-i dea mai multe abilități, să delimiteze cumva activitatea de informații și contrainformații, de activitatea de urmărire penală, pentru că anterior activitatea și raționamentul de activitatea SIS-ului era foarte legat de dosare penale. Adică dacă nu se săvârșea o infracțiune sau nu erau date suficiente pentru a iniția acel dosar penal, SIS-ul nu prea putea să activeze. Iar acum s-a schimbat macazul și ei pot avea acel dosar legat de potențial activitate informativă a cuiva pe teritoriul Republicii Moldova și să îndeplinească aceste măsuri speciale de investigație în legătură cu aceste fapte.
Ne amintim în context și de o serie de declarații ale SIS de anul trecut cu privire la existența unor pericole la adresa Securității Naționale și aici exemplificăm cu declarațiile din februarie 2023 ale președintelui Volodymyr Zelensky, preluate atunci și amplificate la Chișinău și de președinta Maia Sandu.
Documentele recepționate de la partenerii noștri ucraineni demonstrează o bună documentare.
Potrivit cărora diversioniști cu pregătire militară, am citat, ar fi plănuit să forțeze schimbarea puterii la Chișinău.
Acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului.
Da, atunci, dar și ulterior au existat niște acțiuni ale organelor de forță, dar nu prea se știe unde au ajuns acei diversioniști. Sunt mulțumitoare, în opinia dumneavoastră, măsurile aplicate de autorități?
Critica de bază pe care putem să o acordăm activității în acest domeniu a statului este că multe dintre informațiile care apar în spațiu public nu se fructifică în condamnări și dosare penale. Adică dacă vorbim despre încălcări de diversă natură, de la potențiale diversiuni pregătite care pot fi sancționate încă în faza asta preparatorie, până la coruperea alegătorilor care iarăși a fost documentată masiv și desis și de procuratură, atât în alegerile locale cât și în alegerile Bașcanului Găgăuziei, noi nu vedem rezultatul acestor fapte în sistemul instanțelor de judecată. Și îmi dau seama că procesele politice și cele judiciare se decuplează la lungime, fiindcă un proces judiciar poate să dureze ani de zile, dar este important să menții legătura cu publicul și să spui, uite, au fost trimise în judecat atâtea dosare, au fost întreprinse astfel de măsuri și așa mai departe. Or, altfel, cetățeanul poate să creadă că, de fapt, este un circ, o perdea de fum sub care se ascund alte tipuri de activități și asta nu este bine, fiindcă asta diminuează încrederea în ceea ce face statul pentru asigurarea securității naționale și, având în vedere vedere situația regională, este clar că și la noi sunt riscuri și sunt riscuri care au crescut într-o progresie geometrică comparativ cu ceea ce am avut până la războiul din Ucraina.
În comunicatul SIS publicat la 19 ianuarie se spune că, citez, se intenționează publicarea unei pretinse copii a unui document, partea unui dosar penal gestionat de una din procuraturile specializate. Coincidență sau nu, dar iată că la 21 ianuarie jurnalista Natalia Morari a anunțat într-o emisiune pe internet că a intrat în posesia unor documente care i-ar fi fost furnizate de serviciile secrete ucrainene pe subiectul unor filări de diplomați ucraineni acreditați la Chișinău.
Mai departe începe filajul diplomaților ucraineni și membrilor familiilor lor. Telefoanele lor sunt ascultate, se scanează traficul mobil, se pune supraveghere...
Cum poate fi înțeleasă această situație, domnule Curararu?
Eu cred că aici și este acea legătură cu foști colaboratori care cunosc modalitatea de perfectare a acestor documente și pot descrie foarte bine documente care ar semăna că ar fi adevărate. Până la urmă, eu aștept ca inclusiv și doamna Morari să prezinte acest document, să-l vedem și noi, să putem analiza din ceea ce am văzut relatat în spațiu public. Eu am văzut câteva inadvertențe despre care începusem să vorbesc. Dumnezeu vorbea despre faptul că nu ar fi permis filarea cu fixarea foto și video pe când ea este permisă de legislație acum și asta este la discreția directorului SIS să o autorizeze. S-a vorbit despre o filare care a durat mai mult de jumătate de an, dar cumulativ ea poate să dureze până la 180 de zile în baza aceleiași persoane și aceluiași dosar. Adică asta se fixează foarte strict și de asta are grijă judecătorul de instrucție. Ori ea spunea că ea a durat până la sfârșitul anului de la faza de organizare a summitului care a fost în mai anul trecut.
Summitul de la 1 iunie de la Bulboaca.
De la Bulboaca. Respectiv, problemele și micile inadvertențe din această relatare mie îmi dau de bănuit în legătură cu această descoperire publică, dar în același timp îmi dau seama că dumneavoastră nu este un jurist, nu este cineva care are o experiență din domeniul de securitate și în momentul în care ar face publică această relatare și documentele anexate, am putea să vorbim mai mult despre veridicitatea sau lipsa veridicității acestea. În același timp, faptul că SIS-ul a aflat despre această relatare anterior poate vorbi despre faptul că s-au utilizat ceva date dintr-un dosar, fiindcă cel mai bun fake este cel care conține mult adevăr și se include un element de neadevăr. Și atunci veridicitatea și încrederea în acest fake va crește exponențial. Trebuie să vedem și după mine acesta nu trebuie să fie singurul pas pe care l-a întreprinde SIS-ul. SIS-ul trebuie să facă o anchetă internă și dacă a stabilit că foști colaboratori ai săi utilizează acele cunoștințe pe care le-au obținut în timpul activității, aceștia trebuie să fie urmăriți penal pentru încălcarea obligațiilor de păstrare a secretului de serviciu, eventual pentru activitățile care sunt orientate împotriva Republicii Moldova.
Dar faptul ca atare al filării diplomaților există, să înțelegem.
După mine, el nu prea poate să fie din cauza imunității diplomatice. Niciun judecător de instrucție nu ar autoriza astfel de activități pentru că ele sunt prin definiții legale. Și dumneavoastră vorbea despre faptul că acest caz are loc în contextul unei urmăriri penale, unui dosar penal. Aici sunt niște inadvertențe, niște conflicte interne în relatări, care, după mine, nu se realizează decât la limita asta sură a aplicării legislației. Tocmai de ce aceste învinuiri grave trebuie să fie cumva dovedite de anumite probe, pe care, din relatarea doamnei Morari, eu nu le-am văzut la moment. Nu putem să negăm în general că, uite, este imposibil ca o instituție din Republica Moldova să încalce legislația. Nu putem să spunem asta niciodată, fiindcă am văzut, de exemplu, cazul Direcției 5 din cadrul MAI, care era utilizată ca un fel de poliție politică în timpul regimului Plahotniuc. Dar trebuie să înțelegem foarte bine că este un caz care ar fi foarte ieșit din comun și că corpul diplomatic are acea imunitate care permite o garanție suplimentară de împotriva inclusiv acestor măsuri de investigație.
Pe de altă parte, domnule Curăraru, 2024 este un an electoral în Republica Moldova. Vor fi organizate alegeri prezidențiale și un referendum pe tema integrării europene. Unii mai circumspecți s-ar întreba dacă nu cumva autoritățile moldovene ar îngroșa culorile vorbind despre pericolele la adresa securității. Iată și președinta Maia Sandu a declarat recent la Timișoara, unde i-a fost acordat premiul pentru valori europene, că Moscova ar urmări debarcarea actualei guvernări pro-europene.
Grupări corupte, cum vedem în Moldova, finanțate din bani murdari, din bani de la Kremlin, vor să răstoarne ordinea constituțională, să submineze statul și democrația. Politicieni deghizați cu masca valorilor europene, dar gata, când va fi momentul, să vândă libertatea, interesul național și să ducă Republica Moldova într-o zonă gri, afară de legii, corupției, unde Rusia poate să-și impună cu ușurință interesele.
Domnule Curăraru, întrebarea e așa cum se întreabă destui, probabil, dacă avertismentele SIS nu camuflează, de fapt, niște vânători de vrăjitori, adică anihilarea oponenților politici ai actualei guvernări.
Eu cred că este foarte bine că vom avea alegeri anul acesta fără această comisie de situații excepționale, fără activități care să depășească cumva limitele unei bune democrații, unei democrații funcționale, și astfel de avertizări ale SIS, de exemplu, au stat la baza eliminării unui partid din cursa electorală la alegerile locale. Astfel de acțiuni nu vom avea. Dacă se va procede la anumite acțiuni, ele vor trece prin tot procesul în care sunt garanții, în care sunt căi de apel, de atac și așa mai departe. Critica de bază pe care aș acorda-o eu guvernului este faptul că această situație excepțională în care ne aflăm noi, situația de urgență care a fost declarată anterior și acum nu mai este, a fost utilizată pe o perioadă foarte lungă de timp și eu cred că...
Aproape 3 ani.
Inclusiv autoritățile s-au relaxat la capitolul comunicării, dar și probării anumitor aspecte. Adică informațiile operative care nu constituie sursă de probă au stat de multe ori la baza acestor decizii ale Comisiei pentru Situații Excepționale, inclusiv cu limitarea, de exemplu, activității unor canale TV sau blocarea unor site-uri și așa mai departe. Ceea ce trebuie să facem noi este să revenim la un sistem în care și publicul, dar și sistemul judiciar să controleze mai bine astfel de decizii și să mergem pe o cale normală, democratică, de a releva astfel de fapte.
Și în felul ăsta ar fi eliminate și anumite suspiciuni.
Suspiciunile vor persista, mai ales când noi nu avem o cultură democratică de lungă durată, de fiecare dată când ne gândim la utilizarea serviciilor speciale, ne gândim inclusiv și la ingerința lor în procesele politice. Asta trebuie limitat și trebuie de înțeles că scopul lor este mai mult de a curma ingerința altor servicii speciale în procesele politice de la Chișinău, mai mult decât inversul. Iarăși, din relatările din spațiu public, din filmări care au fost masive, am văzut coruperea alegătorilor despre care vorbește președinta, am văzut schimbarea cardinală a orientării multor partide politice, inclusiv Partidul Socialiștilor, acum spune că integrarea europeană este compatibilă cu ceea ce constituie doctrina lor și, de fapt, ei sunt și asociați la Internaționala Socialistă și așa mai departe, dar nu putem fi siguri că astfel de partide, la un moment dat, nu ar bloca anumite decizii care ne-ar aduce mai aproape de UE sau nu ar eventual vota împotriva unor proiecte legislative cheie care ar sta la baza rapoartelor Comisiei Europene pentru următorii pași de integrare europeană. Adică trebuie să înțelegem foarte bine că niște mișcări mai mascate, mai puțin deschise, sunt mai eficiente în oprirea Republicii Moldova pe această cale de integrare europeană și trebuie să urmărim și noi din societatea civilă, dar și organele de drept, astfel de mișcări pentru a nu admite inclusiv utilizarea ofensivă acestor mijloace bănești care circulă în Republica Moldova și pe cât posibil limitarea intrărilor în circuit, ori fără banii Kremlinului, cred că multe dintre partidele și mulți dintre politicieni din Republica Moldova nu ar mai fi activ.
Institutul American pentru Studiul Războiului a admis recent că Rusia poate lansa o operațiune sub steag fals în regiunea separatistă Transnistria pentru a submina Ucraina. Cum poate acționa Rusia prin regiunea separatistă, dacă evident poate acționa?
Bun, noi am mai văzut tipul de activități pe care și le propun transnistrenii pentru a destabiliza regiunea. Am văzut pretinsul atac asupra clădirii MGB-ului de la Tiraspol. Am văzut utilizarea unei drone pentru distrugerea unei stațiuni radiotehnice din regiune și nu există dovezi că s-au îndeplinit, n-a fost acces direct la o investigație transparentă. Și asta mă duce cu ideea că inclusiv și acea declarație în legătură cu sequestrarea unor persoane din regiunea transnistreană se înscrie în aceeași tatonare a terenului pentru eventual o operațiune de scară mai largă. Institutul de Studiu al Războiului vorbește despre tentativa Rusiei de a submina exporturile de grâne din regiunea Odessa, în special către teritoriul Republicii Moldova. O bună parte din acest tranzit trece inclusiv pe tronsonul transnistrean. Republica Moldova tehnic are capacitatea de a redirecționa pe alte căi, adică riscul dat nu este atât de mare.
Dar, de fapt, domnule Curăraru, ce înseamnă operațiune sub steag fals într-o regiune separatistă cum este Transnistria?
În cuvinte foarte simple, este o operațiune agresivă care s-ar pretinde că este îndeplinită de autoritățile ucrainene, dar de fapt este îndeplinită de agenți ai regimului transnistrean. Și, de exemplu, o operațiune sub steag fals, după mine, iarăși, nu am probele pentru a o declara, a fost acel atac asupra MGB-ului, în care nu a avut nimeni de suferit, a avut loc într-o zi de weekend și așa mai departe. Anvergura unui astfel de atac poate să fie diferită, adică noi putem să vorbim despre un schimb de focuri la un post de control vamal sau putem să vorbim despre o operațiune limitată cu un contingent militar care, nu știu, intră pe teritoriul Transnistriei, cum am văzut, de exemplu, că face diviziunea corpului rusesc din cadrul armatei ucrainene, care pot să meargă pe teritoriul rusesc pentru a arăta că, uite, până la urmă sunt și ruși care sunt împotriva regimului. O astfel de operațiune poate să creeze mai mult un motiv diplomatic pentru Rusia de a spune, uitați-vă, că ucrainenii deja sunt agresivi și față de Transnistria, se extinde conflictul și așa mai departe.
Și un motiv probabil de a interveni cumva.
Asta ar fi un scenariu dintre cele mai rele, dar până la urmă eu cred că efectul mediatic este cel care este scontat, pentru că vedem că regimul de la Tiraspol este foarte, foarte precaut în legătură cu atățarea anumitor procese în regiune. De ce? Pentru că interesele economice ale clanului Șerif nu se aliniază la 100% cu ceea ce ar vrea Moscova. Moscova ar vrea o extindere și o utilizare cât mai activă a regiunii.
Da, și este acum vizibilă inflamarea spiritelor în regiunea separatistă transnistriană, dar și în autonomia găgăuză. Tiraspolul este nemulțumit de impunerea, începând cu 1 octombrie, a taxelor vamale pentru agenții economici transnistrieni. Comratul, pe de altă parte, se plânge că centrul sufocă găgăuzia prin aceea că nu mai restituie regiunii taxa pe valoare adăugată. Cum credeți, s-ar putea ajunge oare la situația ca niște subiecte economice să ia forma unor conflicte politice mai dure, să provoace tensionarea și mai accentuată a relațiilor dintre cele două regiuni cu Chișinăul?
Bun, am văzut interviul lui Krasnoselski dat pentru RIA Novosti și în el erau punctate trei idei de bază după mine. Una, că Republica Moldova s-ar militariza, fapt ce nu constituie în mod obligatoriu adevărul. Noi trecem printr-o modernizare a armatei naționale și în special în ceea ce privește depistarea și contracararea anumitor proiectile care ar putea să vină pe teritoriul Republicii Moldova. Nu văd cum un radar, de exemplu, ar putea fi utilizat ofensiv împotriva regiunii transnistrene. Doi, ar crește presiunile asupra regimului, în special economice. Și trei, și aici este o schemă mai subtilă, este faptul că, uite, nu au fost consultate autoritățile transnistrene în acest proces de integrare europeană și dacă mergeți în Europa, mergeți singuri. Aici, eu cred că este aspectul de legitimitate al deciziei de integrare europeană cumva pus în dubiu și aici ar putea să răspundă un pic și referendumul care urmează, în cazul în care masiv populația Republicii Moldova răspunde că da, noi vrem să mergem în Uniunea Europeană. Faptul că acei peste 100.000 de votanți din Transnistria se vor pronunța sau nu se vor pronunța este o problemă, dar când vedem niște cifre care sunt net superioare, ne dăm seama că da, trebuie negocieri și trebuie personalizată această ofertă pentru regiunea transnistreană, inclusiv în baza legii cu privire la statutul special al regiunii. În ceea ce privește regiunea Găgăuză, circa 50% din bugetul regiunii vine de la bugetul național, ei sunt super dependenți de bugetul național, iar acea presiune și pretinsă și schimbarea dinamicii de finanțare, după mine, este legată de o serie de decizii populiste a autorităților legate de creșterea ratingului, de niște plăți care nu vin în mod obligatoriu din bugetul național și se orientează spre acel public, acel votant al partidelor afiliate domnului Șor, cât și de faptul că nu poți finanța un regim care sfidează direct ceea ce spune Chișinăul și să-i dai iarăși bani cu nemiluita pentru finanțarea acestor activități.
Față de acum 2 ani, când Rusia a declanșat o invazie la scară largă în Ucraina, Republica Moldova este tot atât de vulnerabilă în contextul știrilor false, a manipulărilor și dezinformărilor?
Eu cred că undeva în perioada de un an, noi cumva ne-am ajustat la această nouă realitate. Mai multă lume a înțeles că, într-adevăr, Rusia este un stat agresor, că se încalcă drepturile omului, că sunt crime care ar putea să fie calificate ca genocid și alte aspecte care ne-au fost comune, iar acum, din păcate, publicul s-a obișnuit cu războiul și multe dintre narativele false legate, de exemplu, de inevitabilitatea câștigului Federației Ruse, de faptul că Ucraina, de fapt, nu face altceva decât să fure resursele care vin din vest și nu continuă războiul în acest scop, sau de atragere a Republicii Moldova în conflict din partea vestului, sunt mai agresive și mai proeminente. Adică în momentul în care nivelul de vigilență a autorităților din Republica Moldova, dar și a cetățeanului a scăzut, aceste narrative au devenit mai proeminente și mai periculoase. Și adică aici trebuie să menținem acel nivel de vigilență pentru a nu lăsa aceste narrative să influențeze mai mult cetățenii simpli, în special cei care sunt mai vulnerabili la dezinformare.
Dar iată că 12 posturi de televiziune, a căror licențe au fost suspendate pe durata stării de urgență pentru că au fost, așa cum spun autoritățile, despre propagandă, nu și-au mai reluat activitatea, au fost blocate 10 de site-uri care susțineau războiul Rusiei în Ucraina. Parcă ar trebui să existe mai puține îngrijorări la acest capitol, nu credeți?
Eu cred că acele finanțări care veneau pentru posturile de televiziune, pentru sfera online și așa mai departe, nu au dispărut. Și că ele, pur și simplu, au fost redirecționate și nu este mare sens în a reveni la formatul anterior. Adică ele au continuat să funcționeze în online, în Telegram, în spațiul virtual. Vedem televiziuni care au preluat alte licențe și, după mine, tehnica asta de blocare a licențelor nu este una tocmai eficientă, fiindcă în momentul în care tu poți să inițiezi o televiziune nouă relativ facil, vom avea aceeași situație ca și cu partidele. În momentul în care a fost blocat partidul Șor, au apărut alte 2, 3, 4, 5 alternative. Aici trebuie să vorbim mai mult despre măsurile de contracarare proactive, adică ce oferim noi în schimb și care este acel conținut de calitate pe care ar putea să-l aibă cetățeanul care, nu știu, prefera televiziunile de divertisment rusești, în care erau inserate aceste știri sau narrative false și cum facem așa ca el să nu mai aleagă aceste clone care vor apărea în continuu pentru a le înlocui. Este o strategie de termen mai lung și cred că aici trebuie de lucrat decât de lucrat de aprinsele cu aceste televiziuni care totuși schimbă proprietarii sau denumirile.
Cum vă explicați că Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării, despre care se discută deja de mai mult timp, nu și-a început încă activitatea?
Centrul trece printr-un proces de capacitare, training intern al angajat și cred că urmează să fie operaționalizat până în luna martie. Inclusiv și noi ajutăm cei de la Watchdog cu expertiza pe care o avem în monitorizarea știrilor false. Este un proces foarte complicat, fiindcă este un colectiv foarte mic care trebuie să răspundă unor provocări enorme. Și da, este un proces care este, care durează.
Andrei Curăraru, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În Esență.